Dragi moji i dragi moje, kao što ste sada već negde navikli, pričamo o medijskoj pismenosti. Znate da na ovu temu sarađujemo sa kolegama iz ZOS radija iz Bosne i Hercegovine. Bavimo se ovim fenomenom kako bismo ustanovili koliko je interesovanje prosvetnih radnika, ali i učenika kada je upravo medijska pismenost u pitanju. U našoj prvoj emisiji razgovarali smo sa profesorskom književnosti i pokušavali smo da napravimo paralelu od tog nekog, hajde da kažem, prapočetka medijske pismenosti kada se analiza likova radila kroz književna dela. Moja druga gošća bila je profesorka engleskog jezika koja također predaje medijsku pismenost u nižim razredima, a danas na moje veliko zadovoljstvo također profesorka srpskog jezika gimnazije u Lazarevcu koja predaje medijsku pismenost. Vi ćete mi tačno reći, zaboravim jezik, mediji, kako se već zove predmet, a ovoga puta su u pitanju, kao što sam rekla, gimnazijalci, dakle, oni malo stariji. Petra, pre svega, dobar dan i dobro mi došla.
Hvala, bolje vas našla, hvala na pozivu, zadovoljstvo mi je da razgovaram s vama na ovu temu.
Nisam rekla ime, rekla sam zapravo Petra, ali Petra Dragićević, profesorka srpskog jezika i književnosti gimnazije u Lazarevcu. Eto, ja sam napravila negde neki uvod, pričamo o medijskoj pismenosti. Vi ste radili sa decom, predavali ste na tu temu. Ono što mi takođe bilo interesantno i možda i razlog više da upravo vas pozovem da budete moja gošća, to je što radite i novinarsku sekciju, pa ćemo malo pričati i o tome. Da krenemo od toga šta je po vama medijska pismenost, kako je vi doživljavate i šta je ono što prenosite deci.
Pa ako bismo krenuli, ajde da kažemo po nekoj definiciji šta je to medijska pismenost, trebalo bi prvo da definišemo sam pojam medija, je li tako? I ako krenemo odatle, kao što rekoh, na latinskom medium znači sredina, središnji, u sredini, pa u tom kontekstu i posrednik, je li tako? E sad, šta je to, šta su zapravo mediji, koji su sve to načini informisanja zapravo koje mladi odaberu, je li tako, da prate? Ako opet kažem idemo po definiciji, tu postoje mehanički mediji u koje spadaju štampani mediji i film i postoje elektronski mediji u koje spadaju radio, televizija i zatim digitalni mediji. E sada, medijska pismenost, po mom mišljenju, onda bi podrazumevala tako poznavanje svakog pojedinačno od ovih medija koje sam ja navela, dakle od štampanih medija u što spada prvenstveno knjiga, zatim novine, časopisi, stripovi također, preko dakle filma, pa do radija, televizije i ovih novih digitalnih medija. Dakle, da bi neko bio potpuno medijski pismen, trebalo bi tako da sagleda i da zna upotrebu svakog od ovih medija, na koji način da prati te sadržaje, kako da ih analizira, kako da pravi razliku između informativnog karaktera medija, između obrazovanog karaktera medija, između zabavnog karaktera medija i da onda zapravo sam, jel tako, stvori za neku sliku sveta tih medija u svojoj glavi koja će mu pomoći da izbjegne dalje manipulacije, dezinformacije, lažne vesti itd. Dakle, sad nisam bila ukratka, jel tako, ali nadam se da sam
odlično, odlično.
Suštinu, eto šta je po mom mišljenju medijska pismenost i šta znači biti medijski pismen.
Koliko su, hajde da kažemo malo starija deca, deca starijeg uzrasta, koliko su oni zapravo zainteresovani za medije uopšte, pošto pretpostavljam da su društvene mreže negde možda glavni izvor njihovog informisanja?
Tako je. Društvene mreže jesu najzastupljenije među mladima. Ja sam, kao što ste rekli, prošle godine predavala izborni program Jezik, medije i kultura u gimnaziju Lazarevcu prvacima i drugacima. I zaista me je zanimalo da li iko od njih ode na trafiku da kupi recimo neke novine ili je to potpuno iskorenjeno i zastarelo u tom mladom svetu. I na moje veliko iznenađenje u svakom odeljenju javio se bar po jedan učenik koji i dalje na taj način želi da se informiše i kaže da mu je to prosto ostalo negde u glavi od baka, deka, komšija i tako dalje, kao pouzdan način da se informiše. Oni su to objašnjavali time da ako je nešto u novinama koje oni drže u rukama, da to prosto mora biti pouzdan način informisanja, da tu ne sme biti laži i dezinformacija. Razgovarali smo naravno o tome da i tekako može i tada doći do dezinformacija, mada svakako složit ćemo se manje nego na društvenim mrežama gde svako sebi daje za pravo tako da bude i novinar i da piše i da širi svakakve dezinformacije. Tako da Ja sam se zaista iznenadila što, eto, kažemo, postoje i dalje mladi ljudi koji čitaju novine u štampanom formatu, ali definitivno jeste najzastupljeniji oblik informisanja preko društvenih mreža i to su uglavnom Instagram, TikTok, Twitter, eventualno YouTube, mada vidim da ni to više nije toliko kod njih zastupljeno i popularno. I vidim da ne umeju baš svi da prave razliku između tih pravih i lažnih vesti, jer sam ja pokušala da napravim neke eksperimente sa njima, šta je to prava, šta je lažna vest, i videla sam da stvarno mali broj njih može da proceni zapravo o čemu se tu radi. Kada smo onda naravno razgovarali o tome šta je to važno i ključno da procenimo da li je vest tačna ili nije, naravno onih odgovaranje na ona pitanja ko, gde, kada, koliko, zašto, dakle to je neizostavno. Da li ta vest postoji samo na tom portalu, ako govorimo o digitalnim medijima, ili samo u tom, u tim novinama koje oni čitaju, ili to može da se tako proveri na nekim drugim mestima. Ako može da se proveri i na nekim drugim mestima, ako postoji, dakle nije dovoljno reći ovo smo saznali iz pouzdanih izvora, neophodno je navesti koji su
izvor,
to pouzdani izvori, da bismo mi mogli zapravo da procenimo da li je ta informacija tačna ili nije.
Ohrabrujuće je to što ste sada rekli da, što koriste mali deo, nebitno, ali opet postoji ta svest da koriste štampane medije, ali pretpostavljam da to negde kod njih budi to da su, ne znam, opet štampani mediji podležu nekoj zakonskoj odgovornosti, dok na društvenim mrežama, pod lažnim imenima, kako već, stvarno može da se plasira sve i svašta. Kako se vi informišete?
Pa, ja se spadam u tu grupu manju koja, ne svaki dan, moram priznati, ne svaki dan odem da kupim štampani oblik novina, ali bar jednom nedeljno i ja to poželim, prosto mi je gušto da uz kafu sednem i pročitam neke novine, mada je to zaista isto najčešće na Instagramu, gde pratim profile raznih sad sajtova, ne znam da li smijem da navedem tačno.
Možete, slobodno.
N1, ne znam, Nova S, Krik, Raskrinkavanje i tako dalje, i onda zapravo preko tih profila se najčešće i najviše informišem.
Malo samo da skrenemo sa teme, zapravo ne u potpunosti, nego ono što mi je također bilo interesantno, to je da sa gimnazijalcima vodite tu novinarsku sekciju. Kako ste to osmislili? Mi smo malo pre u onom neformalnom delu priče razgovarali i meni je to zaista bilo sjajno da imate i svoj sajt gde deca objavljuju svoje tekstove, ne striktno novinarske članke i te teme, nego se izražavaju onako kako je njima u tom trenutku došlo, hajde tako da kažem. Koliko su za to zainteresovani, koliko generalno novinarstvo privlači pažnju današnje omladine?
Pa nažalost, posljednjih nekoliko godina novinarska sekcija uopšte nije postojala u gimnaziji, isključivo iz razloga što nije bilo dovoljno zainteresovane dece koja bi pošla na tu sekciju. Ove godine, ove školske godine od septembra, direktorka je predložila da se to ponovo pokrene, pa neka bude recimo i troje, četvoro učenika, ako to žele da rade, da im se omogući tako da pohađaju tu novinarsku sekciju, i ja sam iskreno rado prihvatila taj izazov. Nisam to ranije radila, ali kada sam videla da ima, jer sam naravno raširila vest po školi da se raspitam da li neko to želi, i tu je zaista najveći deo učenika kojima sam zapravo prošle godine predavala jezik, medije i kulturu. Oni su se javili da žele da učestvuju, ne znajući sad isto tako tačno šta ćemo tu da radimo i kako će to da izgleda, ali eto kao ajde da vide, da probaju kako će to da izgleda. E onda se to raširilo po školi, dakle taj prvi susret moj sa polaznicima novinarske sekcije, bilo je nas, recimo uključujući mene, petoro ili šestoro, gde smo samo razgovarali eto upravo o tome da li oni smatraju da je medijska pismenost važna, zašto je važna, kako se oni informišu, da li to čine svakodnevno, kome mogu da veruju i tako dalje. I onda sam ih pitala zapravo šta je to što njih najviše zanima i o čemu bi to oni voleli da pišu. I došli smo zaista do fenomenalnih tema, jer sam im ja rekla da ne želim da im ja namećem svoje ideje i svoje teme, pa da se oni bave nečim što ih ne zanima, prosto ne bi imalo smisla. I to je njima naravno bila dodatna motivacija da razmisle šta je to čime žele da se bave, jer su i sami rekli te vesti koje se tiču postignuća učenika na školskim takmičenjima, to se samo preleti, kako jedan učenik rekao, pa to nažalost zanima samo tog učenika koji učestvuje i eventualno njegovu porodicu. Inače tako. Nikog drugog to toliko ne zanima. I to svakako škola objavi na sajtu gimnazije i na takođe zvaničnim profilima na Instagram i Facebook stranici. I kao mi ne bismo voljeli da se bavimo uopšte tim stvarima, to ćemo dakle prepustiti toj administraciji škole, a mi ćemo se onda pozabaviti temama. Recimo, imala sam devojku isto iznenađujuće i to je bilo baš lepo što se desilo pred izbore prošle godine, koja je pokrenula temu da li su mladi politički informisani i koliko ih politika uopšte zanima. Zato što nju generalno politika zanima i ona smatra da je to jako važno, pogotovo u tom uzrastu kada oni već postaju punoletni
stiču, tako je.
Kako je pravo da izađu na glasanje. I izvršila je jednu anketu na nivou škole među učenicima i to pogotovo punoletnim učenicima koji imaju pravo već da izađu na izbore. I rezultati su zaista bili frapantni. Više od 80% njih je reklo da ih politika uopšte ne zanima. Niti uopšte nameravaju da izađu na glasanje, niti to smatraju odgovornošću svojom, niti svojom dužnošću, niti bilo čime bi oni trebalo da se bave. A kada ih ona upitala, ali zašto, odakle imate, kako imate takav stav, nisu našli dovoljno, bar po njenom mišljenju, dovoljno dobre argumente da opravdaju takav stav, već su, pa ajde da kažemo, izlazili iz te situacije vadeći se na to kako je to stvar za bake i deke i za one starije. Uh-huh. Oni vode računa o politici, oni vode računa o tome ko će biti na vlasti, a to nije njihova briga. I onda je ona nakon tih podataka zaista napisala jako lep tekst, poučan pre svega, zašto je važno biti politički informisan i kako zapravo mladi mogu, ali tako da utiču zapravo najviše i mogu da utiču na promene koje su, jel te, u svakom vremenu nekako neophodne. I taj tekst, naravno, i danas može da se pročita na tom našem sajtu. Oni su takođe došli do ideje da sam sajt nosi naziv Prva vrata levo, jer sekciju održavamo u biblioteci koja se nalazi iza prvih vrata levo kada uđete u gimnaziju. I za njih nije biblioteka samo mesto gde se održava sekcija. Za njih je biblioteka stvarno neka oaza mira i sreće u toj školi, jer oni često tako znaju da upadnu i kod mene i kod moje koleginice Milice sa kojom delim biblioteku i taj posao, da nam se požale na ocene, da nam se izjadaju o svojim ljubavnim problemima, da se posavetuju sa nama, da nas mene konkretno da pitaju, a zašto je ovaj lik važan, koja je tema ovog dela, ili možete da mi pomognete da odredim motive i tako dalje. Tako da meni je jako bilo drago kada im je uopšte došla ta ideja da se tako nazove sajt. I drago mi je što su prepoznali zapravo da je jako važno imati to neko mesto gde se osjećate sigurno, gde se osjećate slobodno da pitate sve što vas zanima, da iskažete svoje mišljenje i da onda zajedno, jel te, izgrađujemo taj neki bolji i lepši svet.
I da imaju ta prva vrata levo, ali da imaju ljude koji su spremni da ih saslušaju u svakom trenutku, to je takođe jako važno. Ovaj razgovor sa vama bukvalno eto, daje neki light motiv, neke ohrabrujuće stvari. Razmišljam o tome da eto, deca zapravo ipak razmišljaju. Tema koju je devojčica obradila, meni prosto dođe i verovatno ću odraditi to da ću da je pozovem da me bude gost da razgovaram o tome ako bude bila raspoložena. Naveli ste me sada da postavim pitanje da li oni imaju kritički stav prema medijima? Jer svedoci smo da danas zaista svako može da se pojavi, da kaže bilo šta, da se nazove novinarom, da se nazove voditeljem, spikerom, ne znam više ni ja, i analitičarem i svakako. Šta oni misle o svemu tome? Da li oni prepoznaju gde je greška, gde treba reći dosta, stani, moramo da se vratimo iz početka, postoji škola, postoji obrazovanje, postoji nešto što mora da bude preduslov da bi se ljudi pojavili na televiziji, u radiju?
Prepoznaju, zaista ne mogu da kažem da ne prepoznaju. I jako se naljutim kada čujem od kolega ili nije ni važno, ne moraju uopšte da budu kolege sa posla, od ljudi i poznanika, kako su današnje deca bezobrazna, nevaspitana, nezainteresovana i tako dalje, jer to zaista nije istina.
Slažem se.
Deca su jako dobra i na njima će svakako ovaj svet ostati i oni su željni znanja, ali moramo naći žicu kako sa njima raditi. Dakle, svako dete je priča za sebe i mi, nažalost, zbog silne papirologije i administracije koje moramo da se bavimo, nemamo vremena da se svakom detetu ponaosob posvetimo, ali opet imamo dovoljno vremena da ih saslušamo, bar mi, profesori srpskog jezika i književnosti, provodimo sa njima 4 ili 5 dana u nedelji po tih 45 minuta. I to je dovoljno vremena da mi upoznamo učenike, da vidimo kako razmišljaju, da li je nekome potrebna pomoć, na koji način da im priđemo i tako dalje. Tako da, kada govorimo o tome da li oni prepoznaju, da li imaju kritički stav, imaju i tekako. I jako su bili zainteresovani za temu, recimo, senzacionalističkih naslova u novinama, pogotovo ovo u novije vreme što se javlja šokantno, frapantno,
skandalozno,
otvorite video i tako dalje. Ili recimo naslov vesti koja nema veze sa
tekstom koji sledi. Tako
koji
je.
Sledi. I oni su zaista šokirani isto tako da to uopšte postoji i da to neko dozvoljava i da to uopšte može da bude pušteno u javnost. I mogu vam reći da su besni. Evo, skoro sam imala priliku da obrađujem sa učenicima lektiru Dušana Kovačevića Balkanski špijun i zamolila sam jednu grupu da pročita dramu, a drugu grupu da odgleda film, pa da na taj način analiziramo i film i dramu uporedo. Doduše, ne odskače, nema nekih velikih razlika, drama verno, to jest film verno prati dramu, ali hajde da olakšam tim učenicima. Uvek, naravno, postoje učenici koji ne vole da čitaju, kojima je teško da čitaju, i onda ja tu pravim nekakve doskočice, eto, da pogledaju film, da odu u pozorište, da pogledaju predstavu. Prošle godine smo obrađivali isto dramu Razvojni put Bore Schneidera, imali smo,
predstava,
jeste i predstavu, pa sam opet zamolila tu nekolicinu učenika, ako vam je teško da pročitate, bar neki, eto, i to je, naravno, mediji i informisanje, pa na taj način da se uključite, da učestvujete u nastavi i u času. I kada smo obrađivali zapravo Balkanskog špijuna, dotakli smo se i stereotipa i predrasuda kojima se vodi glavni lik, jel te, Ilija Čvorović. I zaista su i oni bili, vodili su se mišlju kako je moguće da u današnjem svijetu i dalje postoje ti stereotipi, te predrasude, počeš i od viceva, jel te, sve plavuše su glupe ili, ne znam, sve glumice su lepe, i dokle će to postojati i ko će više da sruši te razne stereotipe i predrasude. Ja sam rekla, pa upravo vi. Upravo vi ćete to uraditi ako se samo malo osvrnete oko sebe. Imam jednog učenika koji bi želeo da bude novinar, ali vidim da je zaista u strahu i u panici da li će to imati smisla. Jer kaže, ja vidim kako novinari izveštavaju, ja čitam te vesti i stvarno nisam siguran da je to čim želim da se bavim. Ja kažem, to svakako nije to čime ti želiš da se baviš. Upravo ti prepoznaješ prave vrednosti, kako zapravo novinarstvo treba da funkcioniše i da izgleda, i ajde onda da se potrudimo da vi mladi vratite toj profesiji novinarstva zapravo to dostojanstvo koje ta profesija ima, da budete, dakle, dobri ljudi, hrabri ljudi, jer kako može dobar novinar da bude dobar čovek ako objavi vest o, ne znam, smrti nekog glumca, onda mu visi pod prozorom špljoca njegovu tugu i tako dalje. Čime smo se već sve bavili na tim časovima. Tako da vidim da postoji, kažem, taj kritički stav, opet kod nekoga manje, kod nekoga više, ali definitivno da nije beznadežno i da nije sve izgubljeno, daleko od toga.
Važno da su svesni medijske manipulacije koja je sve prisutnija, koja ovaj svet vodi u dubiozu, a mi smo decu negde možda iz najbolje namere pokušali da ih skrajnemo iz svog ovog haosa, ove turbulencije i ovog života u kome živimo, ali dobro je da oni sami razmišljaju, da oni stvaraju i grade sopstvene stavove, i ja se nadam da će to upravo to što ste vi rekli, da će to sutra biti ljudi koji će ovaj svet povesti u neku bolju budućnost. Da se samo još na kratko vratimo na medijsku manipulaciju, sad je meni to u glavi, nego na medijsku pismenost. Kako zapravo izgleda jedan čas u srednjoj školi? Kada je u pitanju jezik, mediji, kultura, zapamtila sam konačno, znači tek u trećoj emisiji sam zapamtila kako se zove predmet.
Znate kako, za prvu godinu postoji sjajan udžbenik po kome mi i radimo, vodimo nastavu. U udžbeniku su razne teme, počevši od same medijske pismenosti, od toga šta su mediji, o ovome što sam govorila malo pre, koji su to štampani, koji su digitalni, koji su mehanički, koji su ovi drugi i tako dalje. preko, ne znam, kulture, zašto je kultura važna, preko sistema vrednosti koji treba da se poštuje, moralnih kodeksa. Razne su teme zaista i prezanimljive su, iz svakodnevnog života su i mi učenicima ne tražimo da te lekcije uče na pamet, daleko od toga. Dakle, otvorimo temu i onda slušamo šta oni na to imaju da kažu, ocenjujemo ih tako što onda oni dobiju zapravo neki projekat ili istraživački zadatak da naprave neku prezentaciju na zadatu temu. Imali smo razne od, eto, lažnih vesti, kako razlikovati lažne vesti od pravih, preko tih senzacionalističkih naslova, do alternativnih i tradicionalnih medija i tako dalje. U drugoj godini se već obrađuju, recimo, amaterska kultura i kreativni aktivizam, ne znam, narativi na filmu, intertekstualnost, ulična umetnost, kako razlikovati, recimo, grafite od murala, šta je zapravo zaista umetnost, a šta je vandalizam i tako dalje, pa onda dobiju, na primjer, zadatak da idu, ne mora uopšte da bude bazirano Lazarevac, oni često idu i za Beograd i za Novi Sad, dakle da naprave eto neku kraću prezentaciju o tim grafitima, da istražuju gde su sve grafiti, pa da nam onda oni sami pokažu eto šta je za njih umetnost, a šta je vandalizam i kako da prave razliku. Tako da, zaista, gimnazija nudi širok spektar tih izbornih programa, ali iz mog iskustva zaista je najveći odziv na ovom izbornom programu Jezik, medije i kulture. Dakle, učenik ima pravo da se opredeli na početku prve godine za tu i za narednu godinu koju će izborni program da prati i to uvek bude više od pola odeljenja, znači od 25 ili 26 učenika u odeljenju sigurno preko 15 njih izabere baš taj program.
A kako se prosvetni radnici pripremaju za predmet? To je nedavno je uvedeno, kako ste vi dobili brošure, udžbenike, kako ste se vi pripremali da radite sa decom?
Tako je, to je nedavno uvedeno u škole i kažem za prvu godinu postoji dobar udžbenik. Sad mi nemojte zameriti, zaboravila sam ime autora.
Nema ni veze.
Ali on je zaista sjajan i on je zapravo najveća pomoć nastavnicima za tu prvu godinu. Za drugu godinu udžbenik i dalje ne postoji. Ja se nadam da će ovaj uskoro i taj za drugu godinu napraviti i objaviti. Tako da se za drugu godinu mi zapravo dobijamo, jel te, mi imamo od strane ministarstva preporučene neke teme koje bi se učenicima trebalo odraditi, a onda u stvari eto na nama da učenike postaknemo da o tim temama razmišljaju i da im kroz te neke kreativne projekte, istraživačke zadatke pomognemo da dođu zapravo do sopstvenog zaključka.
Petra, beskreno vam hvala što ste izdvojili vreme i bili moja gošća. Evo ja ovako javno pozivam vas i vaše učenike da dođete da budete gosti kod nas u našoj redakciji, da se malo upoznaju s ovim novinarskim pozivom, pa sutra, Bože zdravlja, mogu da mi budu i kolege, baš bi mi bilo drago. Kao što rekao, hvala vam još jednom, radite to što radite upravo tako kako radite, ja vam skidam kapu do poda. Uneli ste svetlost u našu budućnost, bar iz ove priče, znači stvarno nada postoji, deca su nam sjajna i mnogo mi je drago da je to još neko potvrdio, pa se vidimo i čujemo nekom drugom prilikom i nadam se da ćemo još sarađivati.
Hvala vama na pozivu, zaista je bilo zadovoljstvo pričati na ovu temu.